Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, bun găsit la emisiunea Școala Cuvântului. Prima menționare explicită a conceptului de legământ în Scriptură o întâlnim în Cartea Genezei, în contextul relatării despre Noe și despre potop. O vom analiza astăzi, în limita timpului pe care îl avem la dispoziție, împreună cu invitații noștri. Domnul pastor Adrian Neagu, bine ați revenit!
Cu drag, mulțumesc de invitație!
Și domnul pastor Iacob Pop, bine ați revenit și dumneavoastră!
Cu același drag am revenit!
Cred că vă amintiți că ne-am făcut un obicei ca în acest format sau în această formulă la emisiunea noastră să vă întreb înainte de orice care sunt recomandările pe care le faceți astăzi, recomandări editoriale, și de ce le-ați ales pe acelea pe care le-ați ales. Cine începe?
Având în vedere subiectul pe care îl avem trimestrul acesta la Școala Cuvântului, bazat și pe broșura pe care noi o publicăm, și anume Făgăduința, legământul cel veșnic al lui Dumnezeu, aș recomanda Cartea Patriarhi și Profeți. Eu am o experiență personală legată de cartea aceasta. Într-o perioadă a adolescenței, mai târzii, această carte mi-a ajuns în mână și m-a ajutat enorm de mult să fac față la provocările care erau atunci în liceu și la concepțiile care se prezentau legat de apariția vieții pe pământ, concepția materialist-dialectică, evoluționismul. Atunci când am citit cartea aceasta, s-au așezat lucrurile de așa manieră pentru mine și o înțelegere biblică, încât nu m-am mai clintit de atunci.
Mulțumesc, mă așteptam să spuneți sau nu să spuneți neapărat, să percepem noi, ascultându-vă, că e o carte pentru oameni mari, pentru cei care vor să aprofundeze, dar referința noastră la adolescență și că această carte ar putea să deschidă, drumuri sau să lumineze înțelegerea unui adolescent, mi se pare extraordinar.
Asta este experiența mea. Cartea urmărește prima parte a Scripturii, Patriarhi și Profeți, așa cum se și numește cartea, și în ea sunt aspecte foarte frumos și pe larg prezentate legat de legăminte.
Subiectul pe
care noi îl avem azi, și poate că pe parcurs o să-mi permit să mai fac anumite trimiteri la ceea ce am găsit în cartea aceasta.
Chiar vă rog!
Ea este practic dintr-un set, autor Ellen White, setul este extraordinar, aceasta este prima din set, Patriarhi și Profeți, a doua este Profeți și Regi, a treia este Viața lui Isus, a patra Faptele Apostolilor, iar ultima din set este Tragedia Veacurilor. Practic este istoria conflictului între bine și rău de la apariția sa în Eden și până la încheierea sa, când Dumnezeu va resatornici toate lucrurile, este de fapt urmărirea firului narațiunii biblice.
Mulțumesc, și înțeleg că este disponibilă pe site-ul dumneavoastră al editurii
Viață și Sănătate. Este disponibilă, da.
Mulțumesc. Domnule pastor Adrian Neagu, ce ne recomandați dumneavoastră? Cu ce carte ați venit aici?
Tot pornind de la studiul pe care îl vom discuta împreună, m-am gândit la cartea Lumina Torei a pastorului Traian Aldea, pentru că ea acoperă cumva partea Vechiului Testament cu foarte multe date, cu foarte multe informații, care ne ajută să încadrăm cumva istoric evenimentele Vechiului Testament, în mod special Exod, Numeri, Deuteronomul, Geneza, primele și Leviticul, da, primele cinci cărți ale Bibliei, oferind o perspectivă foarte frumoasă pentru înțelegerea, dacă vreți, atâta istoriei cunoscute, cât și a istoriei din spatele istoriei, ca să spunem așa. Pastor Traian Aldea a adunat, fiind și arheolog acreditat, a adunat o mulțime de informații pentru toți cei care vor să cunoască mai mult din istoria poporului Israel din această perioadă. și în această istorie a începuturilor.
Cred că prietenii care ne urmăresc vor fi foarte interesați, pentru că domnul pastor și profesor Traian Aldea este un invitat obișnuit al emisiunii noastre și am confirmarea că oamenii îl ascultă cu plăcere, ca și pe dumneavoastră de altfel.
Mulțumim.
Vă invit acum să intrăm în subiectul nostru, pentru că am amintit faptul că începem cu Cartea Genezei, suntem încă la începutul acestei serii de studii și vom intra direct în subiect, și anume în subiectul despre Noe și potop, pentru că Dumnezeu a oferit un legământ special lui Noe în acest context al potopului. Și prima întrebare pe care vreau să vi-o adresez este legată de referințele pe care le găsim în capitolul 6, de la versetele 5 la 7. Voi citi. Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. I-a părut rău Domnului că a făcut pe om pe pământ și s-a mâhnit în inima lui. Și Domnul a zis: am să șterg de pe fața pământului pe omul pe care l-am făcut, de la om până la vite, până la târătoare și până la păsările cerului, căci îmi pare rău că i-am făcut. Întrebarea este: ce anume n-a mai putut tolera Dumnezeu? Starea generală de păcat a omenirii sau degradarea, nivelul de degradare la care ajunseseră oamenii? Și de ce, evident?
Eu cred că și una și cealaltă. Adică și degradarea continuă, progresul acesta al răului, al păcatului, al violenței, cât și o extindere a lui. Și dacă ținem cont de două aspecte, oamenii trăiau foarte mult la data respectivă, aveau capacități extraordinare, iar acestea erau puse, din nefericire, în slujba răului și a păcatului. Pe de altă parte, nu era un sistem cum este azi, în care răufăcătorii să fie trași la răspundere, unde răul să fie ținut cât de cât sub control prin faptul că sunt forțe de ordine care aplică anumite legi care fac viața posibilă. Vă imaginați cam cum ar fi viața pe pământul nostru dacă nu am avea guvern, dacă nu am avea poliție, dacă nu am avea organele acestea ale statului, care totuși pun stabile destul de serioase pentru răufăcători și pentru oameni violenți.
Ar fi anarhie și foarte curând haos.
Iar în perioada respectivă nu era organizați oamenii în forma aceasta, motiv pentru care cei care aveau, erau puternici și se și uneau la rău, făceau dezastru în preajma lor.
Mulțumesc, dar observați că nu ni se spune, nu se dau detalii despre cât de mare era răutatea sau care erau manifestările lor. Foarte multe nu găsim aici, în capitolul acesta. Dar ce anume să fi determinat pe Dumnezeu să iau asemenea hotărâre radical?
Sunt câteva elemente semnificative.
Vă rog.
Aș vrea să observăm. Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Aici nu este vorba de o lume care era și bună și rea, ci o lume în care toate întocmirile gândurilor oamenilor erau îndreptate spre rău. Asta înseamnă că nu mai exista nicio șansă de mântuire pentru oamenii aceștia în contextul acela. Asta înseamnă că omul se stricase atât de mult încât Dumnezeu a zis: nu mai are rost să zăbovim mai mult de, zice aici, 120 de ani de har pe care Dumnezeu îi dă chiar și acestei lumi atât de căzute, în care absolut toate gândurile, Biblia spune așa, nebunul zice în inima lui, nu este Dumnezeu. În momentul în care în inima ta, și Domnul Hristos explică în Noul Testament că ăsta este de fapt păcatul împotriva Duhului Sfânt, în momentul în care în inima omului toate gândurile sunt spre rău, adică conștiința pe care Dumnezeu a pus-o nu mai este ascultată, nu mai conduce pe om spre Dumnezeu, atunci Dumnezeu a considerat că nu mai are rost ca oamenii să rămână pe pământul acesta, pentru că tot ceea ce ei pot face este doar rău.
Mulțumesc, vă rog.
Aș mai vedea o explicație în introducerea capitolului 6, primele două versete. Când au început oamenii să se mulțească pe fața pământului și li s-au născut fete, fiii lui Dumnezeu au văzut că fetele oamenilor erau frumoase și din toate și-au luat de neveste pe acelea pe care și le-au ales.
Iertați-mă erau... dacă intrăm în teoriile care circulă.
Nu aș vrea să intrăm în teorii. Rămânem la ce afirmă textul biblic. Erau două categorii de oameni. Cei credincioși cu temere de Dumnezeu care se străduiau să rămână în ascultare de Dumnezeu.
Ăștia ar fi fiii lui Dumnezeu.
Fiii lui Dumnezeu. Erau urmașii lui Set. Și erau urmașii lui Cain, care, avem referințe înainte de capitolul 6, că au început să o ia rasna sub mai multe aspecte. Ne gândim și la atitudinea lui Cain față de Abel și ne dăm seama cât de repede s-a lucrat păcatul și a stricat natura omului.
Se vorbește chiar și de poligamie la un moment dat.
Da, constatăm că s-a produs un mixaj, adică nu mai era o linie care separa pe cei care erau în ascultare de Dumnezeu față de cei care trăiau fățiși în păcat și în nelegiuire. Și când asta s-a întâmplat, s-a ajuns la situația aceasta încât nu mai era speranță, era nevoie de o resetare. Mie mi se mai întâmplă din când în când laptopul să nu mai asculte comenzile pe care le dau. Ieri s-a întâmplat ca telefonul să nu funcționeze, chiar colegul meu Adrian m-a sunat și n-auzeam nimic de vreo două ore, trei ori s-a întâmplat lucrul acesta, după care am resetat telefonul și iar...
L-ați oprit?
L-am oprit.
L-ați repornit?
Și l-am repornit. E, cam asta s-a întâmplat la potop. A fost nevoie de o resetare.
Mulțumesc! Ce este totuși acest fenomen numit în Scriptură rău sau păcat? Pentru că aici așa scrie, răutatea oamenilor era mare pe pământ. Rău, păcat, cam același lucru, dar în ce constă sau cum îl definiți răul acesta?
Biblia oferă trei definiții legate de păcat. Cea mai cunoscută dintre ele este în 1 Epistola lui Ioan, unde ni se spune cine face păcat, face și fără de lege. Și păcatul este fără de lege. În mod direct spus, păcatul înseamnă călcarea legii lui Dumnezeu. În același timp, Scriptura lărgește puțin și spune tot ce nu vine din încredințare e păcat.
O altă definiție.
O altă definiție a păcatului. Și, de asemenea, o a treia definiție care spune că nu doar ce nu faci, ce n-ar trebui să faci și faci este păcat, ci cine știe să facă binele și nu-l face, săvârșește un păcat.
Deci păcatul este prin omisiune, da.
O a treia definiție, păcatul prin omisiune. Într-un fel, păcatul este, dacă ne luăm strict de termenul folosit, greșirea țintei. Este o încercare a omului de a se pune pe el în locul lui Dumnezeu. Că de aici o încercare doar a omului, a ființei, a unei ființe, de a se așeza în locul lui Dumnezeu, de a-și fi ea însăși autoritate, de uzurpare a autorității lui Dumnezeu în dreptul meu sau în dreptul unui principiu pe care Dumnezeu l-a așezat.
Mulțumesc. Constat totuși că definițiile pe care le-ați dat, evident, sunt în Scriptură, de acolo izvorăsc și de aici deduc, și repet, constat că Dumnezeu ia foarte în serios problema aceasta a păcatului. Dar de ce noi oamenii nu o tratăm cu aceeași seriozitate? De ce nu ne sperie? Pentru unii dintre noi păcatul a ajuns așa, o metaforă sau un limbaj poetic.
Probabil că este și obișnuința cu păcatul.
Obișnuința, îl respirăm,
obișnuința,
practic.
Da, dacă ne uităm de pildă la Lot, care s-a dus în Sodoma, la urmă îl găsim integrat acolo, deși își chinuia sufletul, așa îi spune Scriptura, datorită lucrurilor pe care le vedea zi de zi acolo, până la urmă s-a integrat, s-a obișnuit și ulterior vedem consecințe ale faptului că el a trăit în acel mediu viciat. Și te obișnuiești cu păcatul. Pe de altă parte, este nevoie de ceva care să ne ajute să înțelegem ce este bine și ce este rău. Să avem un reper. Iar reperul acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Funcționează ca și o oglindă în care mă privesc și constat că lucrurile pe care le-am considerat că sunt în regulă, sunt acceptabile sau cel puțin în general, în societate, ele nu sunt privite ca fiind lucruri greșite, Scriptura spune că sunt grave și că ar trebui să încerc să mă debarasez de ele. Deci nu sunt eu etalon prin mine însumi, ci am nevoie de un etalon extern care să mă ajute să am această discernere, această claritate în a separa ce este bine și ce este rău. Dacă revin la ideea de păcat, categoric păcatul este un intrus în opera lui Dumnezeu. Și Biblia ne spune foarte clar lucrul acesta. Dumnezeu a făcut lucrurile, a creat totul și a fost foarte bune, dar a intervenit păcatul ca un intrus în opera lui Dumnezeu care a stricat creația lui Dumnezeu. Și l-a stricat din nefericire profund și l-a afectat pe om în toate aspectele.
Când spuneți intrus, îi acordați o personalitate sau vă referiți doar metaforic?
Mă refer metaforic, că este ceva ce n-a plănuit Dumnezeu, în sensul acesta nu a fost deloc în planul lui Dumnezeu și a venit în lumea noastră nu fățiș, ci pe ascuns. Și în sensul acesta este un intrus care a intrat fără să se anunțe, insidios.
Da. Da. Mulțumesc. Nu știu în ce măsură se poate compara starea morală actuală a omenirii cu cea de dinainte de potop, dar este evident că tendința este de degradare accelerată. Întrebare, ce se va întâmpla atunci când această degradare va atinge, de exemplu, cote asemănătoare cu ce era înainte de potop?
Biblia este foarte clară în privința asta. Domnul Hristos spune cum era în zilele lui Noe, așa va fi și la venirea Fiului Omului.
Deci se va ajunge din nou acolo.
Tendința este, dacă observați, aceea de stricarea principiilor, a gândirii. Lumea noastră are o problemă, are o criză, pentru că această criză pornește și de la o criză morală, de la felul în care sunt văzute lucrurile, adevărurile înțelese. Tocmai de aceea noi vorbim de termen de pocăință, care înseamnă minte nouă. Tocmai de aceea Apostolul Pavel în Roman capitolul 12 spune să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre. Orice se întâmplă în lume, Satana încearcă prin toate mijloacele să modifice principiile, valorile oamenilor, să le modifice sistemul de gândire și să-i facă să accepte o dragoste falsă, pentru că la urmă asta e păcatul, da? Dumnezeu este dragoste. Și păcatul este o dragoste greșit orientată, o dragoste îndreptată nu spre ceilalți, nu spre Dumnezeu, ci spre sine. Ori Satana luptă cu toate mijloacele pe care le are pentru a-i face pe oameni să gândească în mod greșit, să-și asume principii de viață false, incorrecte. În același timp, Dumnezeu încearcă prin copiii săi, prin cuvântul său, prin toate mijloacele pe care le are, prin conștiință, ca să trezească în inima oamenilor gânduri curate, dragostea aceea curată pe care El a pus-o și care îi atrage pe oameni spre sine.
Mulțumesc! Cred că vă amintiți sau ați auzit faptul că recent Parlamentul European a adoptat un nou vocabular instituțional în privința respectării așa numitei corectitudini politice, interzicând funcționarilor publici să folosească cuvintele tată și mamă și altele, cum ar fi deosebirea de sex și așa mai departe. Cum vi se pare chestiunea asta din perspectiva discuției sau subiectului nostru și a faptului că, iată, la nivel foarte înalt, birocrații de la Strasburg practic înlocuie vocabularul și a trebuit să rescriem. Ce să facem? Să rescriem Biblia acum? Să nu mai zicem Tatăl nostru care ești din ceruri, să zicem Părintele nostru?
Interesant
sau
că,
cum?
Interesant că am avut în minte exact această idee în timb ce...
Și nu ne-am vorbit.
Nu, n-am vorbit. Și chiar mă gândeam, oare ar fi potrivit să intervin și să ilustrez
tocmai m-ați invitat.
Dacă m-ați invitat, am să mai spun câteva cuvinte, deși a spus deja suficient de mult. Poate cu sublinierea că Dumnezeu iubește pe păcătos și dorește să salveze, dar păcatul îl numește pe nume și este un singur tratament pentru păcat. Ori atunci când parlamentele țărilor, când guvernele legiferează ceva ce este împotriva naturii, a felului cum noi am fost creați, atunci când li se impune, interesant, și majorității, vederile unei minorități care trebuie să recunoaștem, opinia mea, că este dereglată, și când spun aceasta, mă refer în lumina Scripturii și a felul în care noi am fost creați de Dumnezeu. Atunci, să știți că nu vom ajunge la fel ca pe vremea lui Noe, ci suntem ca pe vremea lui Noe. Această corecție am vrut să o fac, chiar dacă nu am fi deschis subiectul acesta delicat de altfel, dar eu cred că noi, ca și creștini, trebuie să apărăm valorile pe care le avem în Sfânta Scriptură și trebuie să spunem la ceea ce Dumnezeu spune că este rău, să-i spunem că este rău. Și cred că ar trebui să facem front comun, inclusiv pentru a-i proteja pe copiii noștri și pe nepoții noștri vis-a-vis de tendința care există ca în școală să fie introduse astfel de idei, să fie obișnuiți copiii cu astfel de mentalități. Nu se mai face separarea. V-am citit de Fiul Dumnezeu și fetele oamenilor, că s-au mixat între ei. Când se produce asta, este o confuzie generală și nu mai este nicio speranță că se merge din rău în mai rău. Și spuneați, ce va face Dumnezeu? Va trebui să intervină. Și de fapt este amintit aceasta, sau este clar arătat în Scriptură, că Dumnezeu va interveni tocmai când va fi ca pe vremea lui Noe, ca pe vremea lui Lot.
Cele două exemple pe care Biblia le dă, da? Noe și Lot. Iar păcatul despre care spuneați, pe care l-a sugerat, este specific în Scriptură pentru vremea lui Lot. Dacă ne uităm în Luca 17, exact așa se spune. Ce s-a întâmplat în zilele lui Noe, se va întâmpla la fel și în zilele Fiului Omului. Ce s-a întâmplat în zilele lui Lot, se va întâmpla Idoma. Deci, starea de lucruri de atunci, care se poate observa astăzi, reclamă aceeași intervenție din partea lui Dumnezeu care a fost atunci.
Mulțumesc. Pe lângă aceasta, personal îmi amintesc și un alt text din Cartea Apocalipsei, unde se spune că păcatele s-au suit până la cer. Da, evident, un limbaj metaforic, o hiperbolă, o hiperbolizare a păcatului.
Deci la apogeu
la
s-a
apogeu,
ajuns.
Da, da. Și îngrijorarea vine exact din ce a spus dumneavoastră, că este din ce în ce mai greu să vorbim despre viitor, pentru că aceste lucruri sunt prezente. Da, mă rog, este un subiect pe care probabil vor dezbate sau l-au dezbătut deja alții. Vreau să mergem mai departe. Discutând despre Noe, un om pe care Scriptura îl caracterizează drept neprihănit, fără pată și că umbla cu Dumnezeu. Explicați-ne, vă rog, aceste trăsături morale ale lui Noe. Înseamnă că el nu era păcătos, sau ce să înțelegem din aceste trăsături care ne sunt enumerate aici?
Spuneam că Biblia este reper, iar Biblia spune că nu este niciun om neprihănit, nici unul măcar. Deci și atunci, cei care sunt prezentați ca sfinți sau neprihăniți, ei au trecut printr-un anume proces în care au acceptat neprihănirea pe care Dumnezeu o oferă prin credință. Și în epistola pe care Pavel adresează evreilor, este chiar menționat Noe ca fiind un om care a trăit prin credință, care s-a legat de Dumnezeu, și chiar partea a treia, umbla cu Dumnezeu, confirmă lucrul acesta. Deci nu era neprihănit prin sine însuși. Că bietul Noe, constatăm că și după ieșirea din corabie a mai gafat, a mai făcut niște gesturi care poate nici el nu s-a gândit că vor fi astfel de consecințe, dar nu au fost onorabile pentru patriarhul Noe. Deci nu este niciun om neprihănit, niciunul măcar, dar neprihănirea o obținem pe calea pe care Dumnezeu a hotărât, El o oferă, și dacă ești cu sufletul deschis, o poți primi această neprihănire. Și trebuie să o păstrezi ca să poți rămâne în starea aceasta de neprihănit, legat de Dumnezeu, umblând cu Dumnezeu.
Mulțumesc! Atunci când cineva aude expresia fără pată, se gândește la ceva imaculat, la ceva fără reproș. Așadar, lăsând acum deoparte cazul lui Noe, un om din prezent poate fi fără pată ca stare, ca natură, sau el poate fi considerat sfânt, cum a zis dumneavoastră, pentru că se leagă prin credință de Dumnezeu, dar în cazul acesta mai intervin și greșelile în viața lui. Deci și sfinții greșesc?
Deci Biblia spune așa, dar Noe a căpătat milă înaintea Domnului. Interesant, Dumnezeu nu s-a simțit obligat să-l salveze pe Noe Și nici Noe nu a simțit că este un drept pe care îl are ca să fie salvat. Și Biblia spune că salvarea lui Noe, acest om neprihănit, fără pată, atenție, între cei din vremea lui, da, care umbla cu Dumnezeu, a fost nevoie și el să capete milă de la Dumnezeu, să capete har. Ceea ce ne arată că aici nu este vorba despre o neprihănire care îl silește pe Dumnezeu să ne mântuiască, ci este vorba despre un har pe care noi îl avem de la el ca să trăim o viață curată.
Deci nu o sfințenie intrinsecă a omului.
Nu există sfințenie intrinsecă a omului.
Asta am vrut să spun,
clar, că noi suntem păcătoși, suntem născuți în păcat, că avem înclinații spre păcat și că de multe ori chiar și faptele noastre bune au anumite elemente
sunt
pe care doar Dumnezeu le știe. Sunt murdărite de păcat, da, de egoism, de limitările pe care noi le avem. Dar Dumnezeu, în ciuda acestor limitări pe care noi le avem, ne dă harul Său. Harul Său ne ajută să fim fără prihană. Harul Său ne ajută să umblăm cu Dumnezeu. Și dacă există o viață curată, este pentru că acolo este prezența lui Dumnezeu. Așa cum zice Pavel, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Da. În același timp există lupta asta, există lupta asta, zice Pavel, mă lupt cu mine însumi. N-am ajuns încă, dar mă lupt. Nu ca și când n-aș ști încotro. Văd în mine o altă lege.
Deși sfinții se luptă, nu au
tensiunea
ajuns la...
Tensiunea asta e prezentă până la final. Scuze, poftiți-mă.
Da, vă rog.
Am și Biblia de studiu și aici am găsit un aspect foarte interesant. Realitatea despre noi este un chiasm, adică se pleacă de jos, se ajunge la un moment de apogeu, Noe este neprihănit, îi poruncește Dumnezeu să construiască o corabie, intră în corabie, apele cresc, acoperă tot pământul și apoi se spune că Dumnezeu și-a adus aminte de Noe, deci în centrul realitării este Dumnezeu care se îndură de Noe, care are milă de Noe. Apoi chiasm ne spune că se coboară și se merge de la A la A prim, de la B la B prim, apele scad, apoi se usucă pământul, în final Noe coboară din corabie și acum lucru foarte interesant, vă rog rețineți, Noe aduce jertfă. El era neprihănit în virtutea faptului că aducea jertfă și credea în marea jertfă care urma să vină Domnul Hristos, pentru că jertfele din vechime ilustrau pe cel care lucrează neprihănirea.
Credea în iertare, așadar.
În iertare.
Dacă s-ar fi considerat fără păcat, n-ar fi adus jertfă.
Prin sângele mielului, ați amintit de cartea Apocalipsei.
Corect.
Deci asta este singura soluție care ne albește.
Mulțumesc. Acest om fără prată, neprihănit, care umbla cu Dumnezeu, este evocat de Apostolul Petru în a doua sa epistolă ca, citez, acest propovăduitor al neprihănirii. Ce, cui și cum a propovăduit Noe? Este întrebarea următoare. Vă rog,
oricum. A propovăduit neprihănirea pentru că era un om neprihănit, adică a povestit...
Așa ca un predicator modern de astăzi sau din gură?
A spus propria lui experiență. În același timp a avut și o lucrare foarte importantă, aceea de a construi o corabie foarte mare. De asemenea, noi era un
deci
om...
era o predică, corabia în sine era o predică, asta vreți să spuneți?
Era o predică, evident, adică el nu doar spunea că o să vină potopul, dar el arăta că se pregătește pentru evenimentul respectiv. În fiecare zi, cu cât corabia creștea, cu atât erau mai multe dovezi că el ceea ce spune crede 100%.
Foarte interesant, vă întreb pentru 2 secunde. Asta înseamnă că dacă astăzi creștinii, noi, spunem că vine Domnul, trebuie să și arătăm că vine.
Exact.
Oamenii să vadă la noi o pregătire, da? Am încheiat paranteza și continuăm
în asta. Același timp, scoatem acum la editură o carte, Paradoxurile Bibliei. Paradoxal, în vremea asta, Noe face câteva lucruri interesante. Își căsătorește copiii. Da? Copiii vor intra în corabie cu soțiile lor. Și Noe mănâncă, și Noe bea ca să aibă putere... Da, nu pot să spun că a băut ce nu trebuia, dar spun doar că oamenii din vremea lui mâncau, beau, se însurau, se măritau. Fix asta face și noi. Da? Și el mănâncă, și el își căsătorește copiii, trăiește cumva în lumea în care este, dar în același timp el are o altă perspectivă. are o poruncă din partea lui Dumnezeu și își trăiește viața prin perspectiva acelei chemări pe care Dumnezeu i-a dat-o. Și asta mi se pare lucru fantastic în dreptul lui noi. El are o chemare și își urmează chemarea, crede în chemarea asta și în fiecare zi se pregătește pentru ceea ce Dumnezeu i-a spus.
Deci nu trăia în alte condiții decât oamenii de atunci, dar avea o perspectivă radical diferită.
Ceea ce, evident, l-a determinat ca să nu mănânce, ca să îmbuibeze, să nu facă...
Să nu meargă pe calea celor...
Nunta, astăzi mai fac mâine una, apoi mâine alta, ci din perspectiva asta a chemării, el trăiește în lumea lui, dar are o chemare.
Am înțeles, mulțumesc.
Mai este un aspect interesant, eu l-am desprins din cartea care v-am prezentat-o la început, Patriarhi și Profeți. Mi s-a părut foarte interesant gândul și vi-l spun și dumneavoastră. Și anume, Noe s-a mai deosebit de contemporanii săi prin faptul că și-a investit toate resursele în proiectul lui Dumnezeu. Corabia n-a fost proiectul său. Și Dumnezeu a zis, fă o corabie. Și dacă stăm să ne gândim prin propovăduirea aceasta, pe unii chiar i-a intrigat și a zis, cum să fac așa ceva când n-a fost niciodată ploaie, n-a fost revărsare de ape, ce rost are să construiască o corabie? Adică pare utopie.
Presupun că nici marea nu era prin apropiere.
Nu era în apropiere marea. Însă pentru noi a fost foarte ușor să intre în corabie și ăsta este gândul interesant. De ce? Tot ce a avut a investit în corabie. Nu mai era legat de pământ, așa că i-a fost ușor să intre în corabie.
Interesantă aluzie. Eu am recepționat-o, presupun că și oamenii care ne urmăresc acum.
De aceea și spus-o, ca să o recepționați.
Da. Mulțumesc. Cu tine însă fac un legământ, a zis Dumnezeu lui Noe. Pe ce criterii sau pe ce bază l-a ales Dumnezeu pentru a-i oferi legământul salvării? Ne-am apropiat de tema noastră a legământului.
Pe de-o parte, am discutat până acum că noi umblăm cu Dumnezeu.
Doar subliniați pe scurt.
Noi umblăm cu Dumnezeu. Deci, cumva, în inima lui, chemarea lui Dumnezeu avusese un ecou. Dumnezeu îi cheamă pe toți oamenii, dar unii răspund, unii nu răspund. În vreme ce întocmirile gândurilor, dar toate întocmirile erau îndreptate spre rău, Noe umbla cu Dumnezeu. Și atunci Noe a căpătat milă, a căpătat har înaintea lui Dumnezeu. Nu era perfect. Dar pe baza jertfei pe care el o aducea, așa cum s-a spus mai devreme foarte frumos, el a căpătat milă înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu i-a oferit această posibilitate de salvare.
Mulțumesc. Să sperăm și nu să sperăm. Sigur, există oameni și în vremea noastră, oameni ca noi, oameni care își investesc energia, avutul, timpul în proiectul lui Dumnezeu și că Dumnezeu îi va trata și pe aceștia așa cum l-a tratat pe noi.
Categoric, atunci... dar aș completa răspunsul prin a aminti că titlul pentru azi al studiului nostru este pentru toate neamurile de oameni în veci. Deci nu Dumnezeu este selectiv și pe unii îi alege și pe alții îi respinge, ci este vorba de atitudinea și răspunsul omului la inițiativele lui Dumnezeu.
Deci dacă s-ar fi găsit asta și alți oameni diferența. Să intre în corabie sau nu neapărat, hai să luăm de dinainte, poate că unii s-ar fi trezit prea târziu și n-ar mai fi avut vreme să investească ceva în corabia lui Noe, în proiectul lui Dumnezeu. Dar poate în ultimul ceas s-ar fi zis vreau să accept invitația și intrau în corabie. Exista posibilitatea aceasta?
Păi în ce consta propovăduirea lui Noe? Tocmai ca să intre în corabie și a fost invitația insistentă atunci când deja timpul era sosit și oamenii au refuzat. Și probabil că era un cor imens care se opunea lui Noe și oameni cu influență, lideri de opinie. Și probabil că au fost unii care s-ar fi gândit că ar vrea să intre, dar mentalitatea creată i-a împiedicat.
Observați, tocmai acești oameni de care povesteați că s-au născut din unirea asta a fiilor lui Dumnezeu cu fetele oamenilor, Biblia spune despre ei că aceștia erau vitejii din vechime, oameni cu nume. Ori tocmai oamenii aceștia care erau viteji, care erau cu nume, care aveau o reputație, au fost cei care i-au împiedicat pe alții, spunând, uite, dar și noi suntem cumva din aceeași familie. Gândiți-vă, noi, avea și el frați, avea surori, avea verișori, avea rude foarte apropiate. Unii dintre ei, dacă ne uităm foarte strict la cronologia din Geneza 5, pare că au murit înainte de potop. Dar cu siguranță că au mai fost și alții care nu au vrut să intre în corabie.
Oare cum l-ar fi privit aceștia pe Noe și familia lui?
Contemporanii?
rudele, acele posibile rude ale lui Noe, care
deci este posibil că foarte mulți oameni credincioși l-au ajutat efectiv pe Noe în construirea corabiei și inclusiv în propovăduirea neprihănirii, doar că ei și-au încetat alergarea. Inclusiv, din câte am reținut, și Metusala, care a trăit 969 de ani, da, a murit chiar în anul potopului și a fost un om credincios și un reper pentru generația sa. Dar, din nefericire, au fost și repere în ce privește răul, lideri care nu erau propovăduitori ai neprihănirii.
Mulțumesc! Aici, în capitolul 9, scrie de la versetele 12 la 17 că Dumnezeu a oferit un semn al legământului făcut cu Noe și cu întreaga omenire, cu toate neamurile de oameni despre care ați amintit deja, cum scrie și în titlul studiului nostru. Deci un simbol în lumina curcubeului de pe cer, curcubeul de după ploaie. Întrebare, de ce a ales Dumnezeu simbolul acesta? Și partea a doua întrebării, cum comentați faptul că în zilele noastre acest simbol divin a devenit simbolul unei minorități sexuale care sfidează normele acceptate de-a lungul timpului în acest domeniu al existenței? E un paradox acesta și de asta vi l-am pus înainte ca să ni-l explicați, să ne ajutați să-l înțelegem. Cum trebuie înțeles?
Vedeți, e foarte greu să înțelegi păcatul. Este inexplicabil. Tocmai de aceea, în cartea asta se spune că dacă s-ar găsi o explicație pentru păcat, atunci ar înceta să mai fie păcat, s-ar găsi o logică, s-ar găsi un mod de a-l justifica până la urmă. Nu este singurul simbol pe care oamenii, unii îl văd în el ca un simbol al legământului, iar alții văd în el un simbol al dezlegării, al permisivității.
Deci putem vorbi despre o pervertire a simbolurilor sau a semnificației acestora?
Este, simboluri? Cum să mai exprim, specialitatea lui Satana, a vrășmașului Dumnezeu, de a perverti tot ce Dumnezeu a făcut frumos. Că vedeți, inclusiv Trinitatea în Cartea Apocalipsei este pervertită de către Satana, Balaurul,
prorocul mincinos.
Iara, prorocul mincinos. Ca un corespondent al Tatălui, Fiului și Duhului Sfânt. Și aici, practic, curcubeul ca simbol pentru minoritățile sexuale a fost ales destul de târziu, adică în secolul 20, pe la 1970, parcă am înțeles, și este o pervertire a ceea ce Dumnezeu a oferit ca ceva deosebit de încurajator pentru om.
Și frumos.
Frumos, în același timp, de admirat. Și când vezi curcubeul, eu de fiecare dată mă gândesc la Noe și la făgăduința lui Dumnezeu, chiar dacă se adună nori, nu va mai fi un potop și pământul nu va fi distrus așa ca pe vremea lui Noe de un potop. Deci este o făgăduință pe care Dumnezeu și-a ținut-o de-a lungul mileniilor. Și iată că acest simbol al legământului îl ia Satana și îl pervertește într-un mod care ne deranjează.
Mulțumesc! La un moment dat, după potop, se spune că n-a mai rămas decât Noe și cei ce erau în corabie. Și aceasta este prima referință aceasta referitoare la conceptul de rămășiță din Biblie. A rămas doar Noe și cei care erau în corabie. Care este semnificația escatologică de data asta a rămășiței? Pentru că atunci începe cu Noe, da? Dar conceptul străbate toată Biblia, conceptul de rămășiță, și ajunge la un apogeu în Cartea Apocalipsei, care ne descoperă, această Carte a Apocalipsei, că are și o semnificație escatologică, conceptul acesta, care anume? Ce formă îmbracă sau cine transmite rămășița din vremea sfârșitului?
Exact aceeași idee ca pe vremea lui Noe. Și vedeți că sunt foarte multe corespondente între perioada lui Noe și timpul nostru, și anume degradarea din ce în ce mai mare pe linie morală a societății, a oamenilor. De asemenea, posibilitatea salvării care este propovăduită, care este proclamată, și vedeți că în timpul acesta Dumnezeu vrea ca prin mijlocul cerului să treacă mesagerii, să vestească cu putere posibilitatea de a găsi neprihănirea și salvarea oamenilor de pe pământul acesta. Deci dorința lui Dumnezeu este aceeași și chemarea sa, ieșiți copiii mei, poporul meu, nu vă întinați, să nu luați parte la păcate și ca să nu aveți parte de urgiile pe care le vor avea cei care rămân în neascultare de Dumnezeu. Apoi, această intervenție drastică pe care a avut-o Dumnezeu pe timpul lui Noe va fi ceva similar la revenirea Domnului Hristos. Și ideea de rămășiță ne conduce la ceea ce s-a întâmplat pe vremea lui Noe. Un mic grup de oameni au fost salvați, doar cei care au rămas în ascultare de Dumnezeu. Cei care au primit mila lui Dumnezeu, cei care au primit neprihănirea lui Dumnezeu, cei care au umblat cu Dumnezeu. La fel și la finalul timpului, o rămășiță va fi mântuită, va fi salvată, iar lucrul acesta este foarte clar amintit, subliniat în Noul Testament.
Mulțumesc, dar atunci cum se împacă ideea aceasta, și corect ați enunțat-o, cu ideea mântuirii tuturor oamenilor pe care o propovăduiesc destui creștini în prezent? La urma urmei zic aceștia, nu spune chiar și în Scriptură că Dumnezeu voiește ca toți oamenii să fie mântuiți?
Da, Dumnezeu voiește ca toți oamenii să fie mântuiți, așa cum a vrut și la potop, ca toți oamenii să fie salvați.
Și atunci, de ce vorbim de rămășiță?
Că Iona merge în Ninive și predică pentru o cetate care era condamnată la moarte exact ca lumea dinainte de potop. Și acolo are loc o reformă. O reformă radicală.
Pocăință,
au postit toți, și împăratul, și slugile lui, până și animalele au fost silite să postească cumva. Și Dumnezeu i-a iertat. Biblia spune că Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare, milostiv.
Dar deci până la urmă vor fi mântuiți toți oamenii?
În același timp, atunci când toate întocmirile gândurilor din inima omului sunt îndreptate spre rău, adică atunci când omul în inima lui distruge această voce a conștiinței care îl cheamă spre bine și spune decisiv, eu vreau așa, Dumnezeu este nevoit să spună până aici. Și toți cei care se unesc cu răul vor avea soarta lui. Nu pentru că Dumnezeu a pregătit soarta aia pentru ei, ci pentru că ei, unindu-se cu răul, inevitabil vor primi aceeași pedeapsă.
Importantă precizare, mulțumesc. Nu Dumnezeu a decis ca unii să fie mântuiți și aceștia foarte puțini, în timp ce alții să fie pierduți.
Deci nu discutăm de predestinație, dar dorința lui Dumnezeu este să-i salveze pe toți. În același timp, și posibilitatea de a-i salva, Dumnezeu a creat-o pentru toți. Prin jertfa Domnului Hristos, oricine poate să fie salvat. Însă, Dumnezeu respectă libertatea omului și lăsându-l să aleagă liber, îi face oferta și dacă o respinge, Dumnezeu nu are încotro, nu poate să-l mântuiască pe cineva împotriva voinței sale. Iar corelând ideea aceasta cu alte pasaje ale Sfintelor Scripturi, constatăm că Dumnezeu anunță că, din nefericire, vor fi puțini cei care vor fi salvați. Și pe vremea lui Noe ne spune Petru că doar un mic număr, și anume 8 au fost salvați, cei care l-au ascultat pe Dumnezeu, l-au crezut pe Dumnezeu, au intrat în corabie, au acceptat planul lui Dumnezeu de salvare. Ideea de rămășiță ne conduce la gândul că cei salvați vor fi mult mai puțin decât cei care nu vor fi salvați. Nu spunea și Domnul Hristos că este largă poarta, lată calea care duce la pierzare și mulți merg pe ea, iar pe calea îngustă, din nefericire, merg mult mai puțin. Nu pentru că Dumnezeu nu-i poate salva, ci pentru că așa aleg oamenii.
Mulțumesc, prin urmare, oricine vrea, oricine crede, poate fi inclus în acest segment destul de îngust de oameni, de populație, numit rămășiță. Simbolic în Scriptură.
Oricine alege să gândească altfel decât gândește lumea din jurul
meu. Unii oameni consideră că potopul a fost un act de cruzime din partea lui Dumnezeu față de oamenii care au murit înnecați. Cum comentați această acuzație și cum se împacă ideea unui Dumnezeu iubitor cu această relatare despre anihilarea totală a majorității populației de dinainte de potop?
Dumnezeu este drept și bun în același timp. Uneori, noi încercăm să-L judecăm pe Dumnezeu după criteriile noastre, ceea ce nu e nici normal și nici de dorit. Să-L lăsăm pe Dumnezeu așa cum este El. Și dacă Dumnezeu este dragoste și dreptate, să acceptăm ambele imagini ale lui Dumnezeu. Iar potopul este un act de dreptate pe care Dumnezeu îl face, o modalitate prin care El oprește răul, la fel cum va fi și venirea finală a Domnului Hristos, tot o modalitate prin care El oprește răul și face dreptate copiilor Săi. Biblia spune că inima omului, pământul era plin de sâlnicie. Ce e sâlnicie? Violență.
Violență.
Da? În momentul în care cei puțini care au fost credincioși și care au ales să rămână de partea lui Dumnezeu și a principiilor Sale veșnice, au suferit violență, au suferit chinuri, au suferit nedreptăți, Dumnezeu alege să intervină în favoarea Lui. Este actul Său de dreptate. Și Dumnezeu nu poate fi judecat în funcție de criteriile noastre de dreptate, ci în funcție de criteriile dreptății pe care El le-a arătat. Și El a spus foarte clar că în momentul în care inima oamenilor se va împietri și se va închide definitiv spre bine, El va alege să intervină de partea celor credincioși care îl așteaptă și urmează principiile Sale.
Mulțumesc, poftim.
Să recunoaștem că subiectul este delicat. Eu aș aduce un singur argument foarte practic, și anume, ar fi într-un fel de condamnat Dumnezeu că a intervenit într-un mod atât de drastic, urmând viața multor oameni, dacă nu ar fi fost corabia la mijloc. Dumnezeu a pregătit mijlocul de salvare, a intervenit prin Noe, care i-a îndemnat pe oameni, deci a făcut tot ce a depins de Dumnezeu pentru a-i salva pe oamenii respectivi. Iar alegerea, urmare a alegerii lor de a rămâne în păcat și în nelegiuire, de a nu beneficia de oferta lui Dumnezeu, a avut drept consecință o astfel de situație. Și dacă era, se perpetua situația și nu ar fi intervenit Dumnezeu, era mult mai rău pentru pământ.
Lumea n-ar fi devenit mai bună, ci mai rea.
Mulțumesc foarte mult. Consider că nu am epuizat toate subiectele. Fiecare dintre întrebări putea să fie lărgită, extinsă și comentată foarte mult, însă vă mulțumesc și pentru maniera în care ați abordat aceste întrebări și răspunsurile pe care le-ați dat. Mulțumesc pentru cărțile pe care le-ați adus și, nu în ultimul rând, pentru prezența dumneavoastră.
Noi mulțumim pentru invitație.
Cu drag. Dragi prieteni, poate ideea de a face parte dintr-o rămășiță credincioasă lui Dumnezeu nu este cel mai confortabil gând, însă, cu siguranță va aduce cel mai mare beneficiu celor care au credința și tăria morală de a rămâne fără pată într-o lume tot mai degradată de păcat, de nelegiuire. Cercetarea Scripturii este un ajutor prețios în această luptă permanentă. De aceea, nu uitați că dorim să venim în ajutorul dumneavoastră prin emisiunea Școala Cuvântului, pe care o puteți urmări în fiecare duminică de la ora 19 și în reluare sâmbăta de la ora 10. Însă, cel mai mare ajutor îl puteți obține personal, citind Biblia și ascultându-vă conștiința. La revedere!